Jean Baptiste Tipo Mbote.
Mbote.
Question li boso nanu ba Congolais be ba tuna kape ba continue na kotuna. E bozo confirmer na niveau CENI élection e kozala mbulo tozo banda na 2023.
CENI butupe moi tozali ko sala manso poete toto sa oyo constitution na biso lobi. Tozali ko sala manso poete na 2023. Toza la bongo na maponomi na kati ya mboka na biso notama maponomi ya tata mukonzi ekolo ya ba député nationaux ya ba député provinciaux pe maponomi manso elengelami kati na mubeko etali maponomi.
Kasi ba election ngopo ndire to suka ka na nzela te so to sali presidentiel to sali oya ba député bon to suki wana misu swana to kitaka kate
ndeko ya solo penza mutuna mwayo mozali malamu koleka na tango tozalaki na abe ya Polinaire Malumalu na 2006 to kokaki ko sala maponomi o babengi ba election locale te po fichier electoral e pesa kinzela te. Tango tuye kuzwa mwana mboka ngoye mulunda fichier electoral e kwa kipe ko permettre biso to koma ti na niveau ya ba election locale te parce que ba entité à la base ezalaki nanu précisé te. Mais tango to sali ba election nan de ko Corneille Nanga fichier electoral e kwa ki ko permettre biso to sala maponomi ti na niveau local kasi lokola boyebi yango musoro e pesa makite poto koma ti na niveau ana fichier electoral o to ko sala sika sigo nande ko denika dima e ko permettre pe biso to sala maponometi na niveau to bengi ba election local calendrier electoral to ali ko zila tango nde ko denika dima akobimisa yango tembete to komona pete kuna na kati maponomio to bengi ba election local e ko zala donc ce qui misolo ko pesama ce qui ba moyen nyose ko zala to ko koma tipo na mbala ya yambo na ba election to bengi ba election à la base ba election local.
Donc dozo ba élection à la base ba élection locale wana limbo la moi.
Elingi kolobate to ko sala maponomi na niveau ba secteur. Ko pona chef de secteur na chef de secteur adjoint, cheferi kuna ba élection za la gate, ba tiami pona ko wuta na ba coutume na biso. Et to ko sala ba élection na niveau ba ba commune na biso, élection ya bourgmestre na bourgmestre adjoint, élection na niveau ya ba maire, maire adjoint na niveau ba ville, to ko sala ba élection nyonso 11. Ndenge lenge la mbongo na mobeko etali maponomi.
So ki mbongo ezwami ya?
Bon, mbongo eko zamba parce que wuta pasteur ngoye mulunda tomonaki ke koma ki mboka na biso nde bandaki ko supporter na mwa misolo koleka. Nandeko nanga c'est le gouvernement congolais qui a financé. Nandeko dedika dima jusqu'à présent c'est le gouvernement congolais qui finance.
Pala suka toyambaki yo na Radio Kapi wanda kosala campagne ya sensibilisation pona enrôlement ya ba électeurs. Campagne yango ekomi na niveau nini pe ezo kende boeti mokolo nini?
Merci. Campagne ya sensibilisation pona enrôlement des électeurs ezali kokoba. Oyo tozali kosala sasa epi ngai na yo ezali pe makambo oyo etali campagne wana. Ezali kokoba ekobanda avant opération eko accompagner opération kino opération ekosuka. Donc kino mokolo ya suka oyo kesene lobi na silisi bongo enrôlement des électeurs campagne etali enrôlement ekosuka mokolo mona. Mais ça c'est puis lokola campagne enrôlement nanu bandite tozali ko sala campagne poete bana mboka ba congolaise pe ba congolais ba yeba déjà lo lenge nini enrôlement des électeurs ekosalema
enrôlement na ba province ya Liboso hein est-ce que ko sa misa na décembre awa
eza bongo ezali bongo na décembre mwana mboka denika di makoyeb sabisu polele tokobana na ba province nini ekobana na date nini pe kosuka na date nini mais sinon enrôlement en tout cas na décembre awa tokozwa ba carte ya électeur na bisu ya sika.
Rappelez biso pe nanu nanya koki ko kende ko sala enrôlement ezaka ka ba oyo bazaki na 18 ans te ba kokisi 18 ans et puis ba oyo ba changer adresse ou bien biso nyonso na ba oyo bazwa ka ba carte mais ba bougea na bango te ba changer na bango ba adresse te
ba toyo ba sengeli ba kende ko se faire enrôler po na mbaloyo bazali bongo biso banso oyo tozwaki ba carte électeur na 2016-2018 pambate na suka ya enrôlement ba carte wana nyonso ya kala ekozala na valeur te ezali pe bongo baye ba lingaki te ko se faire enrôler na 2016-2018 ezali pe bana ba oyo leloyo ba kokisi 18 ans na 2016 te 2018 bazaki na 18 ans te mais siko bakokisi 18 ans ezali pe bongo batoyo ba changer ba adresse madame et c'est très important okoki kozala ovandika kana Kinshasa mais ozalaki na Kitambo okomi siko na Ngaba to ozalaki na Kinshasa okomi na province ya Maindombe to osanje donc changement mutu nyoso ebike a changer adresse na ye esengeli na ye akende bongo kuza carte de lecteur ya sika etali pe ba congolais o bavandi na mboka bapaya to kokende bamboka nyoso te seni akati bongo akokende bobele na bamboka mitano ezali Afrique du Sud ezali Belgique ezali France ezali Canada ezali bongo pe États-Unis ba congolais bavandi na bamboka bapaya wana mitano bango pe esengeli bakende kuza ba carte de lecteur pambate bako voter na ba election 2023 uniquement pour na candidat président république.
Wana wo penalize ba mususu nyoso yo bavandi bisika mususu.
Bon, ezali une première expérience yeba ke disposition wana ezali na kati ya loi électorale na biso depuis 2006 mais kozala appliquer pour la première fois en 2022 awa na enrôlement des électeurs na Afrique du Sud, na France, Belgique, Canada pe États-Unis.
Na oyo otali ba jeune hein bilenge ba kokokisa 18 ans awa na décembre donc peut-être année prochaine ba baza concerné te hein
ah ba bilenge oyo bazali nanu na 18 ans te mais ba oyo ba botami au plus tard le 31 décembre 2006 bango bazali concerné bako kende pe kozwa ba carte na bango électeur mais na ba élection ya 2023 bako voter te parce que na eno bakokisi 18 ans te bako voter na dernier scrutin direct ya cycle électoral au tozana ngwa nkuru soki ba élection na direct eko salema na 2024 nde ba ko voter mais na ba élection ya 2023 bango ba ko voter te parce que ba ko gisi na 18 ans te mais le col enrôlement est salema qu'après chaque 5 ans ba ko zelisa bango te po ete ba ko zwa ba carte yango seni a actualiser ba mesure d'application pour permettre na bilenge wana ba ko zwa ba carte d'électeur na bango
na 2024 wana ba ko voter na oya wapi
na ba ko voter na ba scrutin tali ba élection locale
okay.
Ba direct élection locale
OK na tuna lisusu importance penza ya ko kinde ko s'enrôler ezanini pona nini fona kinde ko salango
ah merci maman mutuna moyo mozali vraiment malamu ya liboso. La loi portant identification et enrôlement des électeurs, nous étali article yaminei yamobe komona et le bien était enrôlement des électeurs ezali obligation. L'enrôlement est un devoir. Donc congolaise pe congolais nyonso akokisi 18 ans et sengeli na ye akende kozwa kalati to carte de lecteur na ye. Ce qui okay kozwa te o commettre une infraction bakoki kokanga yo. Mama na mboko yo na tango ya MPR. Oke ko ponate bakangiyo ezala kibongo be sengela biso ko rappeler na ba congolaise na ba congolais ke enrôlement des électeurs ezali obligation, c'est un devoir. Vote oko uzano carte pe obweno ko voter muta bakangawe azalite mais enrôlement c'est une obligation, c'est un devoir. Wana likambo liboso likambo mi bale carte wana ye électeur ezali ko servir le loyo loko la carte d'identité. Ce que okay na banque olingo za mbongo bakotuna yo carte d'électeur. Olingo voyager na aéroport bakotuna yo carte d'électeur. Olingo sa la transaction moko boyotina to mbongo to na western to na nini bakotuna yo carte d'électeur. Voilà esenge na bisito kende koza ba carte d'électeur wana parce que non seulement ezali l'unique document qui permettre yo ou exercer droit na yo à vote mais eko ko sungape au quotidien en attendant que ni papier sa biso ba carte d'identité.
Na ba élection et les cas dans ba contrée hein ba coin ebele ya mboka biso ba twande ko se plaindre que oh non biso botel biso ka kan siège moko biso tozaka na mi balé alors que toza population munene biso tozaka na mi sato alors que secteur na biso bien né eza munene enrôlement o eko ya pe ko sunga ko corriger ango
bon. Et sengeli nde na population ya bituka bina ba population ya ba territoire wana ba kende ko se faire enrôler massivement parce que répartition ya siège ezali fonction ya nombre des enrôlés. Plus il y a beaucoup d'enrôlés dans un territoire donné par rapport à d'autres territoires de la République démocratique du Congo, ces territoires-là peuvent espérer avoir beaucoup plus de sièges que les autres. Et moins il y a d'enrôlés, le nombre de sièges risque de diminuer. Donc, ezali compétition na katiambo kanabiso. Province boué, azali kouwela, azwa ba siège ebele. Territoire boué, azali pe kouwela, azala na ba député ebele na niveau assemblée nationale, ton assemblée provinciale. Ezali bongo, territoire na territoire, province na province, basala makasi poete nombre ya ba représentants na bango eye babongo komata. Donc ezali compétition. Tolo ba polele te nombre ya ba siège to mutuya ya ba représentant ezali ko dépendre na mutuya ya ba électeur enrôlé na kati ya territoire to na kati ya province to pe na ville.
Kasi au-delà de ça, il y a leader na niveau ya bamboka, ba pe ko sensibiliser population ko kende ko
sa. Na ba leader, na ba parti politique. Ba parti politique bango baza ba plus grand bénéficiaire. Na ba confession religieuse, ba église, ba mosquée, ba association ba jeune, ya ba maman, ba média, biso banso, to sala makasi pona ko pousser ba tout, ba kende ko za ba carte. D'électeur.
Ambala suka to yambakio, oyebise ki biso pe ke ni ba sini bokom diana formation ya ba agent ba kosa na ba bureau. Formation ngo il fallait banda na novembre awa déjà zo le kandene.
Formation ya niveau 1 oto bengi na lopoto cascade de formation, formation de formateur esili. Sikoyo seni azali komi lengele pona ko lancer étape ya mibale ya formation oye ko salema na niveau ba chef lié à province, il y a ma province oyo enrôlement eko banda liboso. Donc eko concerné bongo ba bande kona biso basala kana ba province wana ba membre ya CEP, ba chef d'antenne o ba ko wuta na ba territoire ya ba chaque province pe ba point foco juriste. Et puis CENI a organisé ki test ya recrutement pe CENI a bandi déjà ko publié ba résultat ya test wana ya recrutement ba e ba ko zwa nde bango batu ba ko participer na formation.
En tout cas, papa Jean-Baptiste Etipo, tu sais pas les mingi, n'est qu'on répond à ma question d'abisso. Message à souka peut-être, na ba congolais n'y so, ba za kolanda biso n'angonga.
Ba congolais ba yebate, seni azali ko lengele, ba opération to bengi enrôlement des électeurs. Enrôlement des électeurs, ezali moko ya opération. Ezali opération yo, ko pesa biso nzela to za ba carte d'électeur ya sika. Po lobi oye ba ko vote e sengeli na yo ozala na carte d'électeur oyo ya sika. Carte d'électeur ya kala e ko sunga biso lisusu te wana enrôlement e ko sila.
Merci Jean-Baptiste Itipo.
Merci.